Gepler adatlyk radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen kirmen ýogsa nanyny gurban tans edýär. Moskwanyň häkimi COVID-19 hadiseleriniň köpelmegine jogap ýokmyny 15-nji 19-njy ýuly aralygynda iş ýerleriniň ýapylýanlygyny eglan etdi. Bu karar Rus paýtagtyna we ýurdun galyn bölegine gysdan bäri täze koronavirus näsaglarynyň has ulmeçörde ýüze çykarylany barada berilen maglumatlardan soň kabul edildi. Şeýle-de Orsiýetiň milli pandemiýa boýunça iş topary 12-nji ýuly geçen hepde tasdiklenen hadiseleriň günnelik sanynyň 47 göterim ýokarlananyny şol sanyny Moskwada näsaglaýanlaryň 2 hissä artyp 24 sagatyň dogamyna 6700-den gowrak adam bolanyny aýtdy. Bir günüň ýurt boýunça 13510 sany täze näsagyň hasabalananyny habar berildi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin şäherdäki restoranlaryň, barlaryň we şuňa meňzeş ýerleriň adyndan 20-nji ýuly çenli sagat 11:00 soň müşterilere hyzmat edip bilmejekdigini aýtdy. Jemgyýetçilik ulaglaryna we köpçülik ýerlerine maska we ellik giýmek talabynyň ýerine ýetirilmegi güýçlendirilýär. Düzgün bolanlar 5000 rubl çenli, ýagny $70 möçerini jerime tölemeli bolar. Şu aralıkta Interfax habarlygy Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň sözlerine sarylanyp şu wagty çenli 18 milyon Orsiýetliniň COVID-19 sanjymyny alanlygyny habar berdi. Hong Kong'un meşhur demokrati aktivisti Agnes Chow 12-nji ýuly demokrat üçin geçirilen köpçülüklüğün yığınansıkların ikinci yıl dönümünü türmeden boşadırlı. Hıtay'ın yokor dereceli vekili olsa Pekin'i bu sevdin ayratin statusunu koruyucu hükmününü hesiyetlendirmeye çalıştı. Jurnalistler önünden çıkanına 24 yaşlı çoğun evinine sen acayip iş ediyarsın diyen yazgılı köyüne vardı. Yönel jurnalistlerle gürleşmekten boyun kaçırdı. Çoğu 2019-njy ýylda Pekin howpsuzlyk kanunçylygyny we öňkü İngiliz koloniýasynyň aýry-aýry dolanyş we ykdysady ulgamyny gözegçilik garlygyny girdiýän mahalyna polisiýa merkeziniň alkymyna geçirilen demonstrasiýaga gatnaşany üçin 6 aýdan gowrak türmede oturdy. Ol biýigniň soň ýaş guramçylary Joshua Wong we Ivan Lam bilen bilelikde türme tutsaglygyna hökm edildi. Emma olar we beýleki köp tutsaw bendilikden goý berilmedi. Müňlerçe polisiýa ofiseri dissidentleriň 2019-njy ýylda geçirilen we gadapli basylyp ýatyrylan demokratiýa ýürüýişlerini hatyrlamak üçin edýän tagarlalarynyň öňüne almak üçin taýýar edildi. Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenkanyň iň ýakyn ýaranlarynyň biri geçmişde ölüm toporlaryna ýol basylyk edenini bilinýän Viktor Shayman birden wezipesinden çekildi. Lukashenko 11-nji ýuly Minskdäki prezident köşkünde geçirilen duşuň dowamyny Shaymanyň işden çekilmek garadaky arzasyny kabul etdi. Ýöne 63 ýaşly emirlärin daşa gitmeli däldigini we zerur ýerine gollaw bermeliligini aýtdy. Ýangy ýakynda hem prezident administrasiýasynyň başlygy wezipesini ýerine ýetiren Shaymanyň näme üçin işden aýrylanyny belli däl. Simon Lukashenko 1994-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli ýokary dereceli howpsuzlyk wezipelerini onuň bilen el ele berip işledi. Geçen hepde yük maşyny arkaly edilen hüjümde öldürilen musulman maşgalasynyň 4 dagdaşyny hatyrlamak üçin 11-nji ýuly müňlerçe Kanadaly Ontarianyň London şäherine ýörüşe çykdy. Dinara yürüyüş Avdal Maskalası'nın 5 ağdağısının üstünden 6. yılını yük avtuluğunun sürülen çatırığından başlandı. Polisiya büyük masinin sürücüsünün 20 yaşlı adam olup onun yiğrenç sebepli önünün planlaştırılan matlaplı hareketi amala asıranlığına etti. Salman Avdal ve onun ayali Madiha Salman. Avdal'ın ecesi ve 14 yaşlı kıydı köçeden geçecek olup karışıp duran yerlerine bililikte öldürüldü. 9 yaşlı Fayez Avdal yaralanını emma aman galdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalan habarlaryň wasyny pasportlaryň uzaldylmagy prezidente bagly bolar. Bu türkmen migrantlaryna kömek edermi diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Türkmenistan COVID-19 ýokşan adamlar ýüze çykaryldy. Türkmen raýatlarynyň ýurduna dolanmagy prezidentiň kararyna bagly bolar. Atın ayağı bağıtlı olsun, beyli kuvvetli olsun. Türkmen prezidenti ödüne sovgat verilen atı oğluna peşkeş verdi. Edileyen etmeden marda manat nağıtlaştırmak kıyın neyine atlan çap